Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studio sta' Campus FM nil-ankom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Koktejl Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna. Ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum kif jidħol fid-diskors figurattiv il-kumpass.
Mela, il-kumpass biex niftehmu aħna qegħdin nitkellmu fuq dak l-istrument tal-ġeometrija li jkejjel l-angoli u jħassis iċ-ċriki sewwa. Il-kelma kumpass tidħol fil-diskors figurattiv dak li qed tistaqsi inti Sulejn. Jekk aħna nieħdu daw l-eżempji. Per eżempju, aħna ngħidu jagħmel kollox bil-kumpass, jiġifieri rid kollox bleżatt. Għax il-kumpass kejjel bħala strument matematiku kejjel l-affarijiet preċiżi. Qiegħed bil-kumpass fidu idioma oħra wkoll nużawha di, jiġifieri tantu fit, li jagħmel kollox bleżatt u bil-qies. U mbagħad hemm oħra rida bil-kumpass, jiġifieri rida perfetta daw it-tliet idjomi, dawna fil-fatt huma rreġistrati anke fid-dizzjonarji tagħna. Għalhekk, kultant kumpass ukoll anke jintuża bħala laqab, ta' xi ħadd li jkun hekk ikun fit, u għax ikun irid kollox bil-kejl, anzi kultant ikun jitqies li hu daqsxi eżaġerat ukoll sewwa, għaliex il-ħajja mhux dejjem hija eżatta u perfetta sewwa l-ħajja ta' kuljum speċjalment.
Tamur wa xi ħaġa oħra, x'isem kien kutzu.
Eh, dana m'għandniex nużawh, ilu ħafna ma jintuża.
Il-ħadd jinbdel l-isem.
Le. Isem mieħ De Soldanis u dana kutzu huwa isem personali sewwa u huwa taqsira ta' Domeni Kutzo li jinsab fl-isqalli. U De Soldanis isemmieh Domeni Kutzo ukoll. U kien apparentament fis-seklu 18, jew anke forse qabel, kien xi daqsxejn isem popolari wkoll. Sewa. Iġifieri biex niġu issa l-mistoqsija tiegħek, Kutzu ġej minn Domenico u Domenico ifisser bin il-ħadd minn Domenika.
Sewa.
Iġifieri għandek dawn it-tifsiriet kollha mhix miġmuha jiġu fih.
Kelm oħra x'inhu ma t-tifsiriet tal-aħlaħ?
Eħe, hawnhekk għandna l-ewwel nett ħa noħduh bħala verb l-aħlaħ, sewa, għax imbagħad mill-verb nistgħu noħorġu aspetti oħrajn. Mela, it-tifsiriet ewlenin huma xarrab bl-ilma biex ineħħi s-sapun. Dak li bl-Ingliż ngħidu rinse, sewa, baħbaħ. Issa minn dan it-sens ta' baħbaħ. Sewa xarrab l-ilma, aħna mbagħad nħorġu sens sekondarju ta' iggargarizza l-aħlaħ daqsxejn grizmejja. Tiggargarizza li hu interessanti ma ħireġ minnu. U mbagħad l-aħlaħ ukoll tieni sens ewlieni huwa l-laxka xi ħaġa. Bħal meta tajt rota imlaħalħa, l-laxkata, jew kellha l-libsa tiġi nimlaħalħa fuqi, għax tkun wiesa ħafna. Imma, mela dak huma t-tifsiriet ewlenin.
Ma t-nejdu mlaħla imma wkoll. Bnidem per eżempju jibda jixxengel.
All right. Ġejjem laħlaħ, iva. Ara, aw ħireġ, is-sens sekondarju. X'aktarx illi dan is-sens sekondarju ħireġ mit-tieni sens, illi semmejna
tal-laxk.
Il-laxka. Għaliex.
Iktar milli mill-logħba.
Għax beda miexi qisu mlaħlaħ l-ewwel hemm ċaqlambuta sewwa, għalhekk ikun qisu stordut sewwa, u meta jkun miexi hekk ikun qisu dik ir-rota l-axka.
Sewwa.
Fis-sakra. U wkoll dan huwa sens speċjalizzat issa li ġej ukoll, minn dan is-sens ukoll joħroġ sens ieħor li għandu x'jaqsam maż-żwiemel. Għaliex laħlaħ jużawa għal żiemel li jitrotja bla ma jagħmel wis progress. Jiġifieri ma tantx ikun miexi avvanz ħafna. Mela allura għandna is-sens ta' xi ħadd li jkun miexi qisu ħanajdu hekk f'stordut jew fis-sakra, dak aħjereġ mit-tieni sens ta' l-laxka. Sewa, u s-sens ta' żiemel li jitrotja bla ma jagħmel wis progress, dan mbagħad ħireġ minn dan is-sens ta' bniedem li jkun stordut.
Sewa.
Ftehna, ara t-tifsir kif wieħed jiġbed lill-ieħor. Jkun interessanti, dan kollha qegħdin fil-vokabularju Malti fil-fatt.
Kelma oħra xi tfisser maġar.
Mela, il-kelma maġar biex
bl-arbi.
Din hija bil-Malti maġar għax mġejja minn ġar. Minn ġar. Ġifieri il-ġar tiegħi, mhux ġar tukeri biex niftehmu ġar bħala neighbor. U maġar huwa nom mimmat, allura tfisser se ħankomplu bl-Ingliż neighborhood speċi, imma it-tifsira tagħha huwa qatt tad-djar flimkien illi jiffurmaw irħajjel dik illi bl-Ingliż tissejjaħ Hamlet. Imma irħajjel għax għandek grupp ta' djar, imma tinsix hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-antik mingħajr knisja, m'hemmx knisja għax inkella jiġi raħal. Jekk ikollu knisja. Sewa, u n-nies jitqiesu ġirien ta' xulxin bħal fil-każ aħna nimmaġinaw ta' ħassajiet. Li kien hekk da maġar hekk. Għandha sens mela ta' inħawi, imma propjament tfisser il-post tal-ġirien. Ikunu jew kienu jkunu gruppi ta' djar li jkunu flimkien sewa, però ma kienx hemm il-kundita issa l-kunditajiet tal-moddi. L-iktar kumdita l-kienet tal-Gnisja, sewa ma kienx ikun hemm dik. Allura jisu hemm inqas stabilità fih.
Sewa. X'kienu jfissru biha? Xebba maħruqa.
Din għandha ġrajja interessanti. Għaliex hawnhekk l-ewwel nett aħna dina nistgħu nitfixkluha mal-participju maħruqa illi ġejja minn ħaraq. Però ħana raw l-istorja. Dari kienu jitkellmu mela fuq din. Xebba maħruqa biex jirreferu għal tfajla li tkun tilfeġġieha għax ma tkunx baqgħet verġni jew li tkun ġiet ivjolentata. Sewa, ġifieri, waħda li pereżempju tkun irrejpjata kienu jgħidula xebba maħruqa. Imma il-participju maħruqa hawnhekk mhuwiex ġej kif qed ngħid mill-verb ħaraq li ġej mill-arbi ħaraqa. Mela, fl-arbi hemm il-verb ħaraqa. Alright. Imma il-konsonanti tiegħu huma ta' dak il-verb huma kif qegħdin fil-Malti sewa. U ħaraqa tfisser ħaraq. Alright. Imma fl-arbi hemm ukoll verb ieħor li huwa ħaraqa. Il-ħ hija aktar ħarxa. U allura l-erq huwa differenti. U dan it-tieni verb arbi ħaraqa ifisser nifet jew penetra. U allura tifla jew xarna xebba maħruqa hija xebba ippenetrata biex jew minfuda biex niftehmu hekk tfisser. U minn dan l-aħħar verb allura insibu wkoll l-espressjoni tas-Sirja, l-arbi tas-Sirja għandna ħaraqa ħurmataħu iġifieri i-violenta jew neħħa ġieħ post sagru. Jew kella neħħa il-ġieħ ta' xi ħadd violenta sewa. Mbagħad propjament ħaraqa ħurma tagħhu tfisser li i-violenta lil martu. Taħġa, all right? Għax innom ħurma tfisser l-mara tiegħek, wife. Għalhekk xebba maħruqa ġejja minn din l-espressjoni tal-Arbi tas-Sirja u hawnhekk allura toħroġ ħaġa interessanti għaliex l-Arbi tas-Sirja u Malta x'in il-konnessjoni. Jiena nimmaġina li fil-Medjuevu kien hemm ħafna komunikazzjoni bejn il-parti tal-Mediterran lejn l-Levant u aħna qegħdin fin-nofs. Qed niftehmu ġifieri jkun hemm parti minn dan it-taħlit u allura ġabu din l-idjoma ukoll.
X'inhu ma tifsiriet ta' majjistra?
Majjistra. Fil-Malti majjistra għandha tliet tifsiriet ewlenin. L-ewwel nett tfisser għalliema tal-iskola, l-school mistress. Sewa. Tfisser il-ħabla,
midwife.
Right? U tfisser ukoll l-arblu ewlieni ta' bastiment jew dajsa tal-luħ. Tantu hekk li aħna ikolna l-arblu tal-majjistra, main mast. Ġifieri, il-kelma majjistra qed tintuża fil-Malti jew kienet tintuża għax issa naħseb jiena ftit għadhom jintużaw f'dawn it-tliet sensi wkoll. Għax mbagħad jiġu tliet termini daw sewwa. B'mod imma komuni ħafna. U il-kelma majjistra kif nikdbuha llum IAISTRA bit-Taljan hija maestra sewa, għax dik aħna ħadniha mit-Taljan sewa. U jekk xi ħadd ħares lejn dokumenti qodma bil-Malti jista' jkun li jsibha miktuba maestra wkoll sewa. Però l-lum hija stabbilita bħala majjistra billi hija doppja. Għaliex dina ġejja mill-isqalli majjistra. L-isqalli maestra għamilha majjistra u aħna ħadniha mill-isqalli. Issa marbuta ma' din il-kelma għandna l-espressjoni donnu l-bib tal-majjistra. Forsi l-lum ma tantx tintuża. Però fit-tfulijiet jien niftakar li din kienet tintuża ħafna din l-idjoma, donnu l-bib tal-majjistra li tfisser li n-nies il-ħin kollu daħlin u ħerġin għandha di. Għal xi bżonn. Aw però r-referenza x'aktar li hija għall-midwife għall-qabla. Sewa. Imma tinsiex issa wkoll li hawnhekk hawn fattur interessanti. Jiena għad fit-tfulijiet ġifieri jekk aħna mmorru il-lingwa dejjem tintiret minn ta' qabel, jekk aħna mmorru lejn nofs is-seklu 20 sewa, il-kelma majjistra kienet ħafna iktar popolari minn qabla. Infatti jiena qabla qatt ma niftakar li smajta imma majjistra kont nismagħha spiss anke fit-tfulijiet. X'kienet jiġri? Illi il-kelma il-ġdida f'dak il-każ majjistra għaċtet l-oħra. Issa llum qed jiġri l-istess bil-midwife, għax illum kulħadd il-midwife. Alright? Qed qaċċat l-oħra. Però anke hawnhekk bħala majjistra jista' jkun li kienet tirreferi wkoll mhux għall-midwife imma għall-school mistress. Għaliex jekk għalik kienet popolari. Ftehna, jiġri fil-ħajja soċjali Maltija, jidħlu dawn id-dubi għalkemm jien iktar naħseb li kienet qed tirreferi għall-qabla din.
Ħamru għall-kelma oħra minn fejn ġiet il-kelma Majka.
Din ħadniha mill-Ingliż Majka sewa li hija mineral trasparenti magħmul il-mineral saf-saf il-Majka edha saf-saf sewa u tintuża bħala insulator tal-elettriku u minn flok il-ħġieġ. Li ju interessanti li l-Ingliż fis-seklu 18 ħada mill-Latin mika li tfisser farka, biċċa. U fil-Malti x'aktarx li l-kelma daħlet mal-progress għat-tieni nofs għas-seklu 20 il-Majka, sewa, għaliex hawnhekk imbagħad bdiet tkun użata anka fil-soċjetà Maltija, sewa.
X'tifsira għandna għall-kelma mandraġġ?
Dina għandha storja interessanti wkoll. L-ewwel ħanibdew mit-tifsir. It-tifsir ta' mandraġġ. Mandraġġ hemm żewġ tifsiriet ewlenin, għax mbagħad hemm it-tielet wieħed li joħroġ b'implikazzjoni soċjoloġika. Għandna il-mandraġġ bħala qasamart ħdejn il-baħar fejn iżommu id-dajes għall-kenn. Sewa. U mbagħad minnu dan it-tifsir ħareġ it-tieni tifsir bħala daħla fil-ġewwa ta' port fejn joqogħdu n-nies biex ikunu ħdejn id-dajes tagħhom. U bħala mandraġġi aħna fis-soċjetà Maltija, sewa fil-partijiet interni tal-port kien hawn il-belt u l-birgu. Però mela hawnhekk imbagħad ħarġet it-tielet tifsira li hija daqsxejn iktar soċjoloġika minħabba l-għajxin tagħhom, bħala il-mandraġġ bħala erja baxxa, bħala slam, jiġifieri, għaliex, għax kien ikun post maħmuġ, maħmuġ kemm minħabba il-ħmieċ li jiġi bil-baħar u kemm minħabba li n-nies ma tantx kienu jżommu il-post nadif. Fl-isqalli però nsibu l-kelma mandrakju. U fit-taljan mandraċċjo fis-sens tal-parti l-aktar interna fil-port kif għadna f'dawk it-tifsiriet ewlenin tal-kelma. Minħabba li l-kelma ħadet assoċjazzjonijiet mal-klassi l-baxxa, issa uret il-kelma mandraġġar. Issa, jiġifieri, manieri, vulgari u baxxi. Jiġifieri mit-tielet tifsira li semmejna ta' slam.
Konnotazzjonijiet negattivi ħafna hawnhekk.
Il-lingwa dejjem hekk tagħmel. Meta jkun hemm xi ħaġa li tkun negattiva kważi iktar dik tixbet l-attenzjoni. Sewa. Barra minn hekk fl-idjoma Maltija mandraġġara tingħata għal waħda ta' karattru baxx vulgari li mhux ħlift iġġieled titajjar u ġġib ruħha ħażin. U hawnhekk għandek it-tifsir ukoll soċjali kif ħareġ minn aspetti li wara kollox kienu parti mis-sena tan-nies sewa għaliex l-ambjent ta' il-karattru għaliex in-nies ma kienux iżommu dak l-ambjent kif suppost.
Il-fatt kien hemm sensiela interessanti anke fuq it-television il-mandraġġara.
Il-mandraġġara.
Li għamlet verament suċċess li proprju tirrakkonta l-ġrajja ta' din it-tfajla kienu sejħu l-mandraġġara bil-konnotazzjonijiet soċjali li ġib maħħa ġifieri dik kellha l-istmerrija ta' kulħadd.
Ekku, ekku. Interessanti għaliex imbagħad dak il-li qed issemmi hemmhekk allura tidħol il-letteratura ukoll. Sewa u l-letteratura tirrifletti l-ħajja soċjali. Ftehna li huwa naħseb jiena ħaġa interessanti għaliex issaħħaħ ukoll it-tifsir illi il-poplu jagħti l-kliem li juża hu stess.
X'kienet il-mantikilja?
Il-mantikilja kienet krim. Għaxa, krimi fuq, sewa,
biex jindilek. Famus bril-krim.
Ejwa, biex jindilku maċarek, sewa. Wieħed kien jindilek b'dan il-krim biex jizom xaħru jleq u sabieħ.
Bil-ġel.
L-lum bil-ġel. Ma izmin tal-brik l-rim, sewa, bil-Malti tiġi bril-krim. Il-Briklim kien brand Ingliża ta' prodotti għaxxar li nħolqot fl-1928 u kienet suċċess kbir ma' soldati Ingliżi fit-tieni gwerra dinija.
Xaru jleq.
Mhux hekk plus il-fatt li rridu wkoll li da ma jitħabbilhomx. Lanqas għall-avolja fil-gwerra. Ebu bad baqa' għax hawn Malta kien suċċess enormi wara l-gwerra.
Ġifri l-mantikilja il-mantikilja il-ġel qisu.
Eżatt, eżatt. Huwa il-krim għaxxar biex toqgħod tidilku hawn kien qisu xaħam. Sewa tidilku hekk u joqgħod ekku it-Ted Boys kienu jużawh tal-ħamsinijiet u baqgħu sejrin anke fis-sittinijiet jiġifieri. U kien ifuħ. Allura dan il-biċċa kbira kienu jagħmluh il-ġuventur. Allura meta kienu jmorru quddiem tfajla kienu joqgħdu daqsxejn. Mux iħokku, ma jers u ħafna
lejn. Biċin bizzejed biex iċxommu. Lejn
imneħra biex iċxommu.
Tal-krim. Mela, xinu stiliet?
Stiliet kien asċetiku mela bniedem ġveri, għaxxetiku li jgħix fuq kolonna jew pilastru. Issa dina ħaġa interessanti. Ħan nibdew l-ewwel net għaxxetiku. Għaxxetiku huwa bniedem li x'aktar xi raġunijiet ta' reliġjon kien jgħix sempliċi u ħajja ħarxa mingħajr il-gosti ordinari. U jkollu sens qawwi ta' disċiplina fuq innifsu. Issa il-kelma stilit ġejja mill-Grek ekklesjastiku stulites, imsawra minn stulos pilastru. U it ukoll ġejja mill-Grek ites li għandu x'jaqsam ma, jiġifieri hemm konnessjoni ma' xi ħaġa. Fil-ġrajja tal-bniedem insibu lil Xmun l-istilit u lil Daniel l-istilit, għax Daniel kien disċiplu ta' Xmun, dawna kienu jgħixu fis-seklu 5 wara Kristu. U t-tnejn kienu eremiti li jgħixu fuq pilastri. Immaġin għandek kolonna hekk u toqgħod fuqha hemmhekk din. Il-ħajja tagħhom kienet sempliċi, għax kienet ħajja ta' ċaħda u trażin aħrax dejjem fuq din il-kolonna li qed insemmu. Sewwa. Kienet esperjenza li kienu jużawha bħala argument ħalli n-nies jitilqu l-lussu u jaddottaw wara li jifmu l-ħtieġa għall-penitenza u t-talb. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żminijiet kważi ta' qabel il-Medjuevu, sewwa, żminijiet li l-idea ta' penitenza kienet stretta ħafna. U dina li kollok stilit bniedem li qed jgħix kontinwament fuq din il-kolonna u n-nies ta' madwar u kultant inewlulu xi ħaġa biex jitrejjaq, xanka m'għandekx ċans kważi kważi laqas titmattar f'temna ara x-sagrifiċċju kienu jagħmlu. Issa jekk kinux jagħmlu 24 siegħa kuljum, ma nafx. Imma dina qiegħda rreġistrata qiegħda hekk.
Xi tfisser hux?
Mela, in-noma hux ifisser xkiel, ostaklu, diffikultà. U xkiel jista' jkun maħluq artifiċjalment ukoll. Maħluq minn xi ħadd għal xi skop ħażin jew biex iwaqqaf xi ħaġa mill-isseħħ. Minn dan in-nom noħorġu in-nom tal-aġġent għaqiex. Għaqiex fis-sens ta' bniedem li jħobb ifixkel jew li hu diffiċli biex taħdem miegħu. Mbagħad insibu l-femminil għaqiexa u l-plural għaqiexin li jfixklu dil-ħadd ieħor. U minnu wkoll noħorġu l-aġġettiv għaqquxi. Uxija u uxin. Nagħti l-femminil u l-plural għaliex il-grammatika tespandi fuqhom. Huwa uxi tfisser wieħed li hu diffiċli biex toġbu għax il-ħin kollu isib in-nuqqasijiet dejjem isib xi difett dak illi tagħmel, sewwa. U tfisser ukoll wieħed li jħobb jaqla l-inkwiet troublemaker, sewwa. Jew inkella wieħed li jħobb jitħab ħadd ieħor. Jew ifotti, jew jiċċitja, għarriq, ingannatur, dak l-Ingliżi jiġu the swindler. Sewa, dan huwa għaqquxi. Interessanti li darba semmih ta' radju ieħor għalli li għaqqux bħala xkiel għadha tintuża ħal safi. Fejn jingħad ukoll għaqqux hija bħala troublemaker. Issa dana biex nirreġistraw dan meta qalli kien fl-2017. Ġifieri il-kelma għadha ħajja. Sewa, it-tifsir ta' din il-kelma u d-derivazzjoni tagħha huwa kollu lokali. L-etimoloġija tagħha mhijiex magħrufa, ma nafux minn fejn ġejja, ma x'aktarx li ġejja. Mill-kelma Arbija għakix. Issa għaliex qed ngħid x'aktarx. L-ewwel netta dina għaqux għandha l-għajn, għajna u xeħ li allura bil-fors li hija semitika. U l-reb kelma li staj tinsib fl-arbi hija aqix, ajn aqixe, ma nix fil-Malti, imma teżisti fl-arbi. U aqix tfisser xi ħadd li huwa klamzi, li ma jiswa għal xejn, ftemna. Jiġifieri hemmhekk jisu hemm daqsxejn ta' sens li se tat il-tifsira Maltija.
Xi tfisser Merien? Ajn re i ene.
Sewa, Merien. Merien.
Minar?
Le, ara, Neħħi dik il-meta l-bidu. Aqra.
Erin.
All right? U l-meċini. Il-tannom mimmat. Allura, huwa il-post tal-erin.
So.
Okay? Ara x-zbuħija hemm fil-kelma. Imma il-Malti wkoll għandu nom mimmat ieħor għal-din maħara. F'nofs hemm għajn, meqa, għajn għarea, maħara li wkoll ifisser post tal-erin. F'temna, din il-kelma maħar, maħara, ġejja mill-arbi, għax hemm maħar, li tfisser għar, jew grotta, sawa, u merin tidher li nbniet fuq l-idea tal-plural ta' maħar, li huwa maħawir. Għaliex kultant il-Malti jagħmel l-adattamenti tiegħu anka fil-plurali. Jifri anka fil-grammatika. Imma il-punt li rridu forsi nqajmu hawnhekk, għaliex il-Malti kellu żewġ forom, għax dawn iż-żewġ forom m'għadhomx jintużaw illum sewwa, imma għaliex kellu żewġ forom Merin u Maħara għal kważi biex ngħidlek l-istess tifsira. U hawnhekk niċċara ħaġa, mhux eżatt l-istess tifsira, għax Merin huwa post ta' ħafna erin. Fatt qiegħda fil-plural. U Maħara huwa post illi fih għar. Anke jekk ikollu wieħed, huwa post ta' għar. Jiġifieri hemmhekk hemm dik id-differenza f'temna. Ifimni, Maħara tista' anke jekk ikollu ħafna sejjaħlu hekk, imma hemm dik id-daqsxejn ta' differenza. U kienu jintużaw xi darba la huma rrekordjati x'imkien.
U hekk b'dik l-aħħar kelma niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Minkemm Bus FM grazzi segwitu dan il-programm, insellmukom.